Prečo už viac ako 200 rokov tvrdo pracujú? Prečo majú inovácie u nich svoje pevné miesto? Prečo vedú svet stavebníctva krok po kroku k lepšiemu? A prečo sa o tom dozvedáte pri počúvaní tohto podcastu? Pretože váš domov si to zaslúži. Wienerberger.
Toto je True Crime Podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
Počúvate Profil zločinu s Kristínou Kebešovou. Profil zločinu s Kristínou Kebešovou.
Tereska, koľko máš rokov?
Ja mám 29.
A kedy sa to stalo?
A stalo sa to 2 dni pred mojou 25-kou, 4 roky dozadu.
Ako to bolo? Dokážeš o tom rozprávať?
Stále sa mi o tom ťažko rozpráva. Bol to vlastne človek, ktorého som poznala celý život. My sme boli susedia. Neboli sme, že najlepší kamaráti alebo niečo, ale proste človek, ktorého poznáš. A bola to asi nejaká blbá náhoda, alebo neviem proste.
Bol to tvoj kamarát?
Tak neboli sme kamaráti, že by sme chodili spolu vonku, on je aj starší, ale proste sme sa poznali z dediny a keď sme boli mladší, tak sme boli taká partia, že sme sa stretávali, ale potom už nie. Ale tak predtým, ako sa to stalo, pár dní mi tak napísal na Facebooku, že ako sa mám, že čo nové, tak sme si písali. No a vlastne ma volal, že či poďme niekedy pokecať alebo tak a viem, že však niekedy, ale proste som to vôbec neriešila, ani som tomu nedávala nejakú váhu, že kto ti napíše takto hocikto. Ja som sa vlastne rozišla s priateľom, sme sa pohádali a sme sa rozišli už, že sme volali ma kamošky do mesta, ale nechcela som s nimi ísť, lebo to by som sa rozoberať a nechcela sa mi o tom baviť a vtedy mi to prišlo také vhod, že ma volal, že či ideme proste pokecať alebo tak.
On bol tvoj sused a koľko má rokov? A koľko bol starší? Spomínaš si? Ja som tak približne.
On mal 33.
Ty si teda asi povedala, že si bola asi zranená, unavená, psychicky vyčerpaná. Človek nechce byť sám. Asi si povedala, že...
Hej, že proste vlastne, lebo kamošky by to rozoberali, mne sa to rozoberať nechcelo. A on vlastne o tom nevedel, takže som sa nemusela s ním o tom vôbec rozprávať, že úplne som mohla vypnúť hlavu. Dohodli sme sa, že pôjdeme, lebo on býval od mňa 3 minútky, tak cez uličku. A dohodli sme sa, že si dáme tam víno, porozprávame sa úplne v pohode. Ale on vlastne sme sa stretli ako keby na pol ceste, boli tam také krčma alebo obchod, to je také spojené. Tak sme sa stretli a začal ma presvedčať, že nejdeme ku nemu, lebo že strašne snieži, že sa mu nechce byť vonku a tak. A to proste vôbec neprišlo divné, lebo však ako sused, že ako prečo by si nemohla so susedom ísť na víno porozprávať sa. Úplne mi to, absolútne som necítila žiaden strach, alebo ma nič nenapadlo. Aj keď ste pred bránou som vravila, že ešte som tak váhala, viem si, že ma ešte otca doma mi vraví, že nie, že však pojme do izby, že sa porozprávame. Bo tak ja viem, že však v pohode, že fakt som na tom nevidela absolútne nič zle. Prišli sme vlastne k nemu a on už tam mal nachystané víno pohára, čiže on ako keby mne to napríklad vôbec nedoplo, ale potom počas aj tie psychiatri hovorili, že on už to mal vlastne pripravené. To vôbec ma to ani nenapadlo, že v tej chvíli to človek nerieši. No a my sme sa proste normálne sme sedeli, rozprávali, víno sme pili, proste ešte sme sa snažili nejaký film, ale niečo tam bolo pokazané, tak sme hudbu počúvali. To sme začali hrať karty. Ste úplne normálne, že...
Kamarátsky večer.
Potom proste on mal taký popolník a on ho na mňa prevalil, ale proste myslím si, že nechtiac, no ale ja to proste nemôžem tvrdiť, či to robil náschvál alebo nie. No a bola som celá mokrá, vrejím, že proste idem domov, že tu nebudem proste sedieť mokrá ani nič. A on že nie, že však sa dobre bavíme a tak a ma tam presvedčal a proste už a vrajím si, že nie, že idem domov, ale nejako ma proste presvedčil, tak ešte som ho poslala za dvere, som si vyzliekla rifle, dala som si ich na radiátor. Normálne on mi dal aj deku ešte vtedy proste, že zakrych sa, úplne som bola zakrytá, že však úplne v pohode, že sa mi to vyschne a však dobre a normálne sme pokračovali ďalej, sme sa rozprávali a tak. No a... Už sme mali aj dosť vypité aj všetko a šli sme, vlastne sme sa, stále sme sa na mňa rozprávali a mne už začalo byť zle, už som išla aj na vecko.
Koľko ste asi vypili?
2 alebo 3 fľaše, ale ja som tak často nepila, akože nevypila som toľko, lebo ja som si to dávala ešte s kofolou a viem, že mne býva akože dosť ťažko, takže ja som sa merkovala, ale cítila som na sebe, netvrdím, že som bola úplne triezva, ale zase neopijem sa tak, že neviem proste, čo robím, alebo nedokážem vnímať, alebo niečo. A tým, že ja už som aj potom cítila, že už som taká opitá, tak proste už som aj na vecko som išla a keď som prišla naspäť proste do izby, tak viem, že som sa nachylila na tú posteľ, bo sa mi strašne začala točiť hlava a úplne bolo zle. Viem, že už idem domov. Že nech tam, že nie, že ostan tu už spať a tak, že keď je zle. A viem, že nie, však to mám 3 minúty, že proste len na chvíľu, že nech sa mi prestane točiť hlava. No a on sa proste potom lahol si ku mne a už proste ma začala obchytkávať a už to proste malo rýchly spať.
Dokážeš o tom hovoriť?
Neviem, proste začala som, že proste, že nech nerobí, že čo robí, že nech ma pustí a tak, ale ja som sa mu proste nedokázala ubraniť a ani nič a ani som sa už potom asi ani nebranila, som mal v sebe taký strach, že...
Hovorila si mu ty, že nie, že nechce, že prešiel tam asi podľa tvojich vyjadrení, hej?
Áno, áno, on dokonca si to začal nahrávať na telefón, na video.
Čo si začal nahrávať?
Ako ma znásilnil. On si to začal nahrávať.
On chytil svoj mobil a začal si nahrávať?
Mhm.
Ako ty kričíš, že nechaj ma?
No, ja som sa to dozvedela vlastne až potom, keď ho zobrala kriminálka, že majú tú nahrávku. Ja som si to akože všimla, že v tej situácii nevieš, čo máš robiť, len proste som videla nejaké svetlo na mobile, viem, že som potom to odhodila, ale keď jo... On si ma tam aj prehadzoval kadejako a keď ma zozadu držal, tak vtedy som videla to svetlo na tom telefóne. Ale nevedela som, že až potom mi na kriminálke povedali, že mu zobrali vlastne ten telefón, že to tam je.
Ťa znásilnil? Evidentne silnejší chlap, že tam ťažko si drobné žienia, tak ťažko sa vieš fyzicky ubrániť. Nenechám teba hovoriť, čo dokážeš povedať, vieš, že ja viem, že je to veľmi, veľmi ťažké, keď si spomínaj ten večer a na to, čo sa dialo. Čo bolo potom?
Nič, on ma to proste nechal ležať jak takú handru a úplne nič, ako keby sa nič nestalo.
Dokončil akt a odišiel?
Nie, on proste sa postavil a nechal ma tam ležať. Ja som ani neviem, ako ja som sa proste, no, tak lebo ani nechápeš, čo sa vlastne stalo a začne sa vôbec bať o svoj život, hej, lebo to proste nemôžeš vedieť, že čo. A nič, ja som si, ani neviem, ako proste za 3 sekundy zobrala veci a odišla. Lenže nedokázala som ísť ani domov a... Ani neviem prečo, začala som proste volať tomu bývalému, lebo aj keď sme sa rozišli, ale ja som vedela, že proste sa môžem o neho oprieť, ale nikto mi to vlastne nedvíhal, iba jeden kamarát. Tak on vlastne pre mňa prišiel a zobral ma k sebe a chcel ma zobrať na políciu, ale som to nezvládla. Ešte vtedy, až potom vlastne ráno.
Kamarátovi si to povedala, ten ťa ako keby prichylil? Ráno ťa presvedčil, že pôjdeš na políciu, alebo...
Potom ráno sa mi už ozval aj ten bývalý, že čo som vlastne v noci chcela, keď som mu volala. No, tak som proste povedala, že mu musím niečo povedať, tak som si zavolala taxík a išla som za ním. A ten keď videl, aká som proste dobitá modriny a všetko, tak hneď proste on ho proste chcel ísť za ním, ale... Som mu to nedovolila a počkali sme na ďalšieho známe, akože čo som mala dobrú kamarátku aj s jej frajerom, tak oni nás potom odviezli na políciu.
Prišla si na políciu a vypovedala si.
A čakali sme na kriminálku, kde prišla kriminálka. Oni ma zobrali domov, oni sa prezlečili, musela som im odovzdať všetko oblečenie, ukázať im, kde býva, aby ho zobrali. A vlastne jedno auto kriminálky išlo pre ňoho a druhé auto, dvaja, ma zobrali vlastne na gynekológiu do nemocnice, aj na, ako keby na tú úrazovku kvôli všetkému a potom ma vlastne tam vyšetrovali a zobrali a tam som vlastne ešte ma fotili na tej kriminálke, delu, všetko.
Modriny. Aké si mala zranenia? Modriny si bola asi celá dobitá?
Nebola som akože tvár alebo niečo dobitá, ale na nohách, ako ma stále ma stiahoval a ja som sa bránila, tak najviac modrín som mala na nohách a trochu na rukách.
Potom, keď si vlastne bola aj na tej gynekológii, tak si vypovedala.
No, ja som vypovedala až na ďalší deň, lebo som to tam už nezvládla. proste. Takže až na ďalší deň prišli za mnou tí kriminalisti a vtedy som už vypovedal.
Na kameru?
Nie. To len oni si robili nejaké zápisy. Výpoveď na kameru bola až potom neskôr, keď sa to vlastne všetko prešli predvolania.
Každá jedna obeť by mala vypovedať na kameru, aby to bolo, že vypovedáš jedenkrát a nezačínaš stále tú traumu, len ja sa často rozprávam s obeťami a mi rozprávajú ako neuveriteľné príhody, ako to ako vypovedajú viackrát a ako sa kamery pokazia, alebo tam nie sú vôbec, že preto sa pýtam, ako to bolo u teba.
Áno, vypovedala som na kameru, tiež mi tvrdili, že proste robí sa to preto, aby som to nemusela absolvovať viackrát, ale bohužiaľ musela som aj na súde znova vypovedať.
Na polícii už nemusela, hej, vypovedať to iba raz na tú kameru.
Raz na tú kameru, potom boli rôzne znalecké posudky, kde ma posielali na ku sexuologovi, ku znaleckej nejakej psychiatričke, kde proste stále to rozpráva dookola každému.
To je takéto vyšetrovanie, kedy v podstate je dôležité zaistiť čo najviac dôkazov, ktoré by vlastne mali smerovať k obvineniu a neskôr akože k obžalobe. Áno, je to tak, že keď je znásilnenie, tak ja viem, že je to veľmi ťažké, ale ženy musia ísť na, mali by ísť teda na gynekologické vyšetrenie, kde sa môžu zaistiť nejaké stopy, oblečenie kvôli DNAčkám. Sú tam znalecké posudky, kde sa vlastne ako keby že rieši taký ten profil obete, aj profil páchateľa, sexuológovia, ktorí môžu hovoriť o tvojich traumách alebo o tom, čo si si ty prežila, vlastne čo ti to spôsobilo. Trvá to niekedy aj roky, ako to bolo v tvojom prípade?
No, už sa to ťahá štvrtý rok a vlastne ešte stále to nie je doriešenie, preto majú tam to video, je to na súde.
Čiže on bol obžalovaný z čoho?
Z znásilnenia.
Z znásilnenia a prišlo to na súd. Teraz ten váš proces je na súde. Povedz mi, že ty si povedala takú vetu, že býva 3 minúty od teba. Je to ešte tak? Stretla si ho ty nejak?
Býval, my sme bývali na dedine, ale tým, že ja som tam nedokázala fungovať, ja som sa psychicky zrútila, ja som sa chcela aj zabiť. No, ležala som na psychiatrii potom. Takže ja som si zobrala hypotéku a som sa vlastne tu presťahovala. A otec predal chalupu, odsťahoval sa tiež. Krstný, lebo my sme bývali vlastne vedľa. Aj krstný s manželkou, s bratrancom predali chalupu, odsťahovali sa inde.
Keď zapadne slnko, záhady ožívajú. Vražedné psyché vás pozýva na noc plnú nevyriešených prípadov a fascinujúcich psychologických profilov. V nedeľu 14. apríla prvý raz v Českej republike v Brnenskom Rubíne. Takže najprv premiérovo Brno a o dva dní na to v útorok 16. apríla Trenčín. Piano klub. Vstupenky na zapotur.sk.
Prečo si sa chcela zabiť?
Neviem, nezvládala som to psychicky.
Vieš to vysvetliť, že čo si cítila, čo ti chodilo hlavou? Možno to pochopia, keď to budú počuť aj iné obete.
Dokázala som vyjsť sama z domu, nedokázala som ísť večer napríklad niekde, kde ma musel proste niekto prísť pre mňa domov, odviesť ma, keď som niekam potrebovala ísť, doviesť. Nedokázala som sama fungovať. Prežívala som noci, kde ma stále trhalo, snívalo sa mi o tom. Bol to proste skrátový moment, kedy som proste pojedla tabletky a zapila som to alkoholom, ale to bolo potom si nepamätám, viem, že ma našli doma, ale ja som sa zobudila už na iske. Takže neviem ani, ako ma previezli alebo našli.
Obviňovala si sa?
Áno, stále som si vyčítala, že proste, že som mu verila, že hlúpanie, že som vôbec na čo som k nemu chodila a že proste prečo ma to vôbec nenapadlo. Niečo také, že sa môže stať a toho som sa obviňovala.
Ti poviem jednu vec, že nebola to tvoja chyba. A väčšina obetí, s ktorými sa rozprávam, tak rozprávajú, že si to vyčítajú, že majú pocit, že urobili nejakú chybu, či ho provokovali, či mali krátku sukňu, prečo išli k nemu domov, prečo si vypili, prečo si nedávali viacej pozor, prečo to hneď nepovedali, prečo sa viacej nebránili. Každá má ten iný svoj prípad, ale nebola to tvoja chyba, to je základná vec, ktorú si musíš opakovať. Ty keď povieš, nie, nikto nemá právo to urobiť a videla si tam sama tú prípravu, ktorá tam ako keby bola, hej, že napíšem, prídem, nachystám si fľaše, budem tu, ty keď povieš nie a jem si nahrať ešte to znásilnenie. Akými reakciami si sa ty stretla?
Na čo som tam vôbec chodila, že že akože čo som čakala, že si môžem za to sama, že...
A či asi tiež nepomohlo?
Ale ja som, akože som sa dosť stiahla proste z okolia, že som prestala nekomunikovať alebo chodiť niekam von. Ja som predtým normálne, akože však party a sme chodili proste na kúpaliska, na výlety, na diskoteky, proste úplne v pohode. Ja som práve že nemala problém takto, ale potom ja som sa dosť stiahla.
Uzavrela si sa asi, presťahovala si sa. Teraz je ten prípad na súde, hej? Ako to prebieha? Už bolo začaté nejaké konanie?
Bolo už, mal to jeden sudca, bola som ja vypovedať, boli tam tí svedkovia, hej, že ten ex-priateľ, že bol pre mňa, zaviezol ma na tú kriminálku, aj tá kamarátka s tým kamarátom, aj on už vypovedal, potom menil právnika, tak sa to zasa posúvalo, zasa odznova, potom znova menil právnika, teraz menil sudca. Že stále sa to proste naťahuje a nikam to proste nevedie.
A kedy má byť ďalší súd?
V apríli.
Uh-huh. Čo on vypovedá?
Že proste ja som to chcela. Najprv vypovedal, že som chcela od neho získať nejaké peniaze, tak preto. Potom menil výpoveď, potom hovoril, že ja som to chcela, až keď začal nahrávať, tak som začala hrať nejakú svoju rolu a tvrdiť, že nie do toho videa, pretože ja som ani nevedela, že to nahrával až proste. Keď som zbadala to svetlo na tom telefóne. A potom vypovedal, že som chcela zakryť neveru, lebo proste som sa nerozišla s frajerom, ale som s ním chodila, takže som chcela zakryť neveru, tak som si toto vymyslela.
Si ho stretla na súde aj osobne?
Nie, ja som vlastne požiadala o to, aby keď budem vypovedať, že tam on nebude.
Čo sa deje, ako aktuálne s ním? Má on ešte nejaké iné trestné stíhania?
On mal aj predtým, viem, že mal... nejaké trestné stíhania. A teraz, ako sa to nestalo, tak vlastne prebiehali súdy. No a on je teraz vlastne doma na náramok, bol vo väzení za to, že sestra, ktorá býva vedľa neho, tak ju zmlátil tak, že ležala na áre a chcel im podpaliť dom. Takže ho zobrali, vlastne ho odsudili na 2 roky, rok bol vo väzení a rok je teraz na náramku doma. Kde aj tak proste on si beha kde chce, lebo sa zamestnal ako keby u bratranca na firme a to nie to má podložené, takže...
Čiže má nejaké ako keby pravidlá, že kde sa má pohybovať a býva vedľa tej sestry, ktorú teda chcel podpaliť.
Áno.
Ty si asi nevedela, keď si išla vtedy, nie? Že čo to je zač? Nie, že mal tie trestné stíhania a tak?
Nie, tak ja som ho brala, normálne, že keď sme boli mladší, tak sme sa stretávali sem tam aj party alebo takto. A poznali sme sa fakt od malička z dediny, ako mňa v živote nenapadlo, že 3 minúty od domu sa mi proste niečo takéto stane. Nikdy ma to nenapadlo.
Kvôli čomu si sa ty rozhodla, že chceš rozprávať?
Kvôli samej sebe, pretože už potrebujem to nejako v živote uzavrieť, lebo ja stále chodím ku psychiatrovi, dostanem sa z toho a znova príde niečo z osudu, že sa zase niečo prejednáva a zase sa k tomu vraciam stále. Takže ja to potrebujem mať uzavreté v sebe, aby som mohla už normálne fungovať.
Ako keby uzavretý ten súd.
On mi proste zničil celý život. Ja chcem aj v sebe mať také, že bude za to potrestaný.
Je to prvostupňový súd, teda podľa toho, čo hovoríš, potom ešte vieš, môže prísť odvolačka a tie súdy trvajú rok. Preto som sa pýtala, že koľko je toho, keď to bolo pred 4 rokmi. My máme súdne procesy, ktoré trvajú aj 10 rokov. Je mi to ľúto, že to hovorím, ale to sú z praxe, že tie súdy trvajú a pokiaľ príde vlastne rozsudok, tak on sa potom môže odvolať voči tomu rozsudku. A potom je zase otázne, že aký príde trest. A väčšina násilných trestných činov na Slovensku končí podmienkou. To sú fakty, ktoré sú z praxe. Všetky obete hovoria, že je to šialené. Ja vidím teraz tvoj pohľad a chápem, úplne chápem tvoju bolesť. Tak to je a to sú veci, možno prečo aj my rozprávame, aby sa to zmenilo. Vieš mi ty povedať, čo by bol pre teba adekvátny trest? Ja viem, že asi taký neexistuje, ale kedy by si si povedala, že OK.
Keby mu tu v base robili to, čo on mne. Proste, že sa nemohol brániť a ešte mu to nahrali. No, aby proste zažil ten pocit bezmocnosti úplne.
No, moje podcasty počúvajú aj v base, hej, takže konečne si sa usmiala. Konečne si sa usmiala aspoň trochu. Je nejaký trest, čo by ti akože reálne, že si povie, že aspoň chceš, aby to bolo nepodmienečné, aby išiel do basy, hej?
No, jasne, určite.
Ako žiješ teraz? Sú od toho 4 roky. Ako sa máš? Ako sa cítiš?
A tak odsťahovala som sa, tu ma nikto nepozná, nikto o tom nevie. Takže normálne tu našla som si tú prácu druhú, takže fungujem. No. Snažím sa fungovať normálne, aj keď mám niekedy tieto akože stavy, že keď sa k tomu musím vrátiť, že chodím stále akože k psychiatrovi, ale dokážem už proste fungovať v spoločnosti normálne. Ale s tým, že proste sa ako keby o tom nerozprávam, že nikto z okolia tu o tom nevie.
Ťahy, láska, dokážeš dôverovať mužom?
Mne ten bývalý dosť potom pomohol, on nešiel ani do zahraničia, do práce naspäť, že bol fakt akože pri mne aj psychicky ma podporovala tak. My sme sa snažili to dať ako keby ešte do poriadku, ale tam to už proste nešlo, ale sme ostali kamaráti, on ma doteraz podporuje, napríklad sme v kontakte, ale že by som, nemám teraz žiadny vzťah vôbec.
Veľa ľudí hovorí, že ich to potom tak ako keby poznačí, vieš, že nie sú schopné dôverovať, nie sú schopné mať vzťah, nie sú schopné nejakej sexuality alebo niečoho a že si musíš prejsť ako keby tým procesom liečenia, preto je veľmi dôležité, že aj ty si vyhľadala odbornú pomoc a že o tom komunikuješ, lebo bola ti spôsobená trauma a musíš si prejsť, vieš, nejakým liečením. Sa pýtam, že v akom štádiu si ty, ale už keď aspoň o tom dokážeš rozprávať, tak je to taký ten prvý krok k lepšiemu, nie? Na ceste v liečení, myslím.
No neviem, proste nedokážem to úplne proste len tak, hoci kde vydlafnúť a povedať.
To nedokážeš nikdy, hej, ale že už teraz sa o tom vieme napríklad baviť, hej? Že už máš to, že chceš, aby to skončilo, chceš, aby sa to uzavrelo. Povieš to pre iné obete. Je niečo, čo by si chcela povedať dievčatám, ktoré si zažili to, čo ty?
Ani sa neobviňovať. Proste týmto som si prešla, fakt tvrdo som si tým prešla, ale pochopila som, že nikto nemá právo proste toto spraviť, ani nikto. Aj keby, aj s prepačením, prostitútka, proste keď raz povie nie, tak jej to nemôže to môžu robiť.
A ešte si povedala jednu dôležitú vec, že ti pomohol tvoj bývalý priateľ. A to je tiež veľmi dôležité a stále to opakujeme, pokiaľ viete o niekom, kto si prežil sexuálne násilie, tak najdôležitejšie je si najprv toho človeka si vypočuť, nesúdiť, nedávať otázky, či si dosť kričala, či si sa dosť bránila a podobne. Len si toho človeka vypočuť a dať mu takú oporu, že som pri tebe a stojím na tvojej strane. A keď pôjdeš na políciu, pôjdem s tebou a keď ešte nemáš ten pocit, aj to rešpektujem. Čiže asi máte takú tú oporu. Čo je dôležité pre tých ľudí, keď napríklad vedia o niekom, kto si prežil sexuálne násilie? Čo by mali robiť, keď chcú niekomu pomôcť? Keď sa to stalo napríklad mojej kamarátke alebo niekomu?
Počúvať, podporiť a neodsudzovať, neriešiť, že a prečo proste toto. Akože proste podržať toho človeka. Hej, že nepýtať sa úplne hlúposti, ktoré aj tak človek už nezmení. Nemôže riešiť, že no tak na čo si tam išla, alebo ste niečo, hej. Že...
Čo by si mu povedala tomu hajzlikovi, čo ti to spravil?
Že dúfam, že sa to nestane jeho dcere. Lebo aj ona raz bude sa stretávať s mužmi.
Jasné, že keď sa ideš nájsť do Barcelony, tak si so sebou vezmeš čo?
Ty máš čo hovoriť, čo ti kontrolovali voné vrecuška v Barcelone.
Dobre, ale keď si ho nosí v príručnej batožine malé vrecuška s osypkým korením.
Tak dobre, ale išli sme do Barcelony s tým, že pôjdeme na La Boqueria, teda na ten svetoznámy trh, nakúpime si parádne suroviny a že si niečo super uvaríme na apartmáne. No tak jak máme niečo super uvariť, keď nemáme k tomu koreniny?
Jasné,
tak
lebo Barcelona je známa tým, že tam sa nedajú kúpiť koreniny, absolútne tam vôbec nič nepredávajú. Tam dojdeš na trh a tam majú vegetu.
A najlepší nápad je ako zabaliť korenie, je to na vrecuška na drogy. A s tým ideš na letisko. No.
Ale tam bola len sol, tá je tam taká najmenej podozrivá v tom vrecušku.
Od tvorcov podcastových hitov Peklo v papuli, Choď do a Tour de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Žrútie.